У брацкай студыі Алена Радкевіч у эфіры ваша свабода вынікі дня. На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы падвядзем вынікі дня, пагаворым пра ліквідацыю гандлёвых пасярэднікаў, вернемся да праблемаў людзей, што пацярпелі ад паводкі, распавядзём пра тое, як рухаецца праца над зменамі выбарчага заканадаўства, прапануем знаёмства з творчасцю барда Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно: дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Найсвяцейшай Багародзіцы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў.
Ніякага афіцыйнага адказу пакуль што не атрымалі. Я размаўляў з прэс-службай Міністэрства абароны, там сказалі, што вось цяжка ім сказаць, якое рашэнне будзе, ці будуць дапушчаны польскія эксперты, каб вось удзельнічаць у гэтых даследаваннях.
Прадстаўнікі апазіцыі просяць, каб бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіравала на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію да пачатку малочнай вайны, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю Роспатрэбнадзора.
Вся продукция, которая производится в Республике Беларусь и которую производители желают поставить на российский рынок, имеет все необходимые документы, выданные Роспотребнадзором и сертификаты под них в полном объеме. У нас все получили, и это порядка 600 с лишним санэпидемзаключений. Вся продукция, согласно нашей договоренности, перерегистрирована.
Еўразвяз выказвае сур'ёзную заклапочанасць з нагоды чарговага смяротнага прысуду, вынесенага ў Беларусі. Еўразвяз зноў заклікаў Беларусь адмяніць смяротнае пакаранне, а для пачатку ўвесці мараторый на яго выкананне. Гэта было падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў, а зараз больш дэтальна пра галоўную тэму дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з дакументам цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. У што выльюцца падобныя захады для тысяч прадпрымальнікаў, якія займаліся гэтым бізнесам? У працяг тэмы Ігар Карней.
Прадстаўнікі бізнес-структураў лічаць, што рашэнне ўрада прывядзе да банкруцтва шмат якіх пасярэдніцкіх фірмаў, гаворыць эканаміст Сергей Балыкін.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно: дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Яна не думае аб тых псіхалагічных наступствах, якія будуць з нагоды гэтай пастановы. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Пасярэдніцкай дзейнасцю ў Беларусі займаюцца тысячы фірмаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Цяпер іхныя перспектывы пад вялікім пытаннем. Кіраўнік Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Калінін кажа, што дзяржава працягвае ўмешвацца ў гаспадарчую дзейнасць камерцыйных структураў, аднак прыпыняць пасярэдніцтва не той сродак, які дапаможа ў рашэнні эканамічных праблемаў.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это и как. С нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях экономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильно. Меры, если на всех все это убрать несут посредничество.
Паводле афіцыйнага тлумачэння, пастанову прынялі дзеля эфектыўнага выдаткоўвання сродкаў і правядзення адзінай фінансавай палітыкі з улікам уплыву фактараў сусветнага фінансавага крызісу. Цяпер, каб увайсці ў лік гандлёвых прадстаўнікоў, трэба падаць эканамічнае абгрунтаванне набыцця тавараў у пастаўшчыка. Сам пералік гандлёвых прадстаўнікоў будзе зацвярджацца органамі кіравання пасля ўзгаднення з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць канкрэтную галіну эканомікі. Сёння ў офісе сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў праходзіць экстранная экспертная нарада з прадстаўнікамі большым сотні камерцыйных кампаній, якія ад сёння ўжо прыпынілі пасярэдніцкую дзейнасць.
Расказваў Ігар Карнель. Наведнікі нашага сайту актыўна абмяркоўваюць урадавую пастанову. Чытач Валацуга напісаў: «Нашы міністры ад сахі пачынаюць кідацца направа і налева, але ж памылкі 15-гадовай палітыкі вокам гненна не выправіш. Падобныя адыёзныя пастановы толькі паскораць агонію беларускага эканамічнага цуду, што наогул не так і кепска. Чым хутчэй стане зразумела, што палітычная прастытуцыя шлях у нікуды, тым хутчэй адбудзецца грамадскае перасэнсаванне сучаснай ситуации. А вось меркаванне іншага наведніка, які назваўся Fire. А я лічу правильно. Хопіць усялякім прайдзі светам гандляваць паветрам і рабіць грошы на простай розніцы цэнаў. Больш водгукаў вы зможаце знайсці на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ваша свабода – вынікі дня. Сёння ў Варшаве кіраўнік АГП Анатоль Лябецька і сакратар ЦК партыі камуністаў беларуская Алена Скрыган правялі сустрэчу ў бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Апазыцыйныя палітыкі ставілі дзве галоўныя мэты: атрымаць інфармацыю, на якой стадыі знаходзяцца перамовы паміж бюро і афіцыйнымі ўладамі наконт зменаў у выбарчае заканадаўства, і прасіць, каб бюро накіравала на экспертную ацэнку венецыянскай камісіі прапановы не толькі ўладаў, але і аб'яднаных дэмсілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецкі і Алена Скрыган прыехалі ў Варшаву, дзе месціцца офіс бюро дэмакратычных інстытутаў, у якасці чальцоў спецыяльнай працоўнай групы. Яе стварылі пры аб'яднаных дэмсілах, каб прасоўваць змены ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Свой варыянт змену група яшчэ раней накіравала ў бюро, кажа Анатоль Лябецька.
Мы об'язджаем з Варшавы ў аптымістычным настроі. Як аказалася, рэкамендацыі БДІП, яны фармуляваны ў такім плане дзеянняў з 7 пунктаў. Яны цалкам супадаюць з асноўнымі патрабаваннямі і дэмакратычных сілаў, якія зафіксаваны ў нашым праекце. На сённяшні дзень сітуацыя такая, што гэты план 7 пунктаў, што трэба было зрабіць, каб у Беларусі адбыліся выбары, знаходзіцца на беларускім боку. Мяч тут. Ніякіх адказаў пакуль яшчэ яны не атрымоўвалі.
Паводле Алены Скрыган, у апазіцыі шмат прапановаў наконт паляпшэння выбарчага кодэксу.
Галоўныя змены, якія б мы хацелі бачыць у выбарчым кодэксе, гэта абавязковы ўдзел у складзе камісіі усіх рангаў прадстаўнікоў палітычных партый. Павінна быць гарантыя. Сёння такой гарантыі няма. І другое вельмі важна, каб было ці ліквідавана, ці абмежавана датэрміновае галасаванне. Якім чынам гэта будзе зроблена, гэта ўжо іншая справа, але ў нашых умовах гэта тыя два абавязковыя такія патрабаванні, без якіх выбары нельга прызнаць справядлівымі і чэснымі.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік нагадвае, рашэнне пра змены ў выбарчым заканадаўстве прымае не бюро АБСЭ, а беларускі парламент.
Мая думка такая, што магчыма нейкую квоту ўстанавіць для прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый у выбарчых камісій. А вось з пастаноўкай другога пытання я катэгарычна не згоден.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Ваша свабода – вынікі дня. Зараз вернемся до проблемы у людей, что потерпели одночасово и от поводки, и от пожару. Жыхары дому номер один по улице Крупской у Могилеве боятся заходить во уласное житло. 27 липеня как раз у залеву у одной из кватеры у этого дома отбылся пожар. Два покоя выгорели ушчент. Кватеру поверхом ниже пожарные залили водой. Жыхары непокоятся, что драўляный дом, який не ремонтовался от 31 года, от пожару и воды зарабился небеспечным для життя. Подробязности у Андрея Белогубова.
У пожары загинули две женщины. Господыня выгорала и кватеры, и ее суседка-сябровка. Яны намагались самостоятельно погасить полымя. Ахвяров могло быть и более, сгадывая сын одной из небожщиц, Александр.
На коленках заполз, отца вытащил, и потом МЧСники приехали, пожарные. Я говорю, давайте быстрее, там два человека находятся. Они пока тут начали маски проверять, пока одеваться, зашли сюда. И вышли опять. Раза три так где-то они заходили, выходили. Типа нету никого. Я думаю, может, мать еще дома.
Пожар тушили амаль 3 часа. Деяниями пожарных люди незадоволенные.
Один раз потушили, им показалось, что все закончилось. На соседи у них еще дым продолжался, и с крыши шел дым. Их служили люди, наши угрожали. Мы вас просто не выпустим, пока вы все не затушите.
Пожарные машины не могли подъехать близко до места пожару. От залеву двор на полметра залило водой. Ливневку тут ликвидовали задолго до трагедии. Медика укажут люди у дом несли на руках. Ты, однако, могли только констатовать, что женщины уже не живые. После пожару минул тыдень. Люди не ведают, какую шкоду старому будинку нанесли пожар да вода, и те увогуле можно у им жить.
А я сегодня оказалась в таких условиях, что я практически живу на улице. Стены набухли, потолки набухли, обваливались. Балка в каком состоянии? Никто не проверял ни крышу, ее же ведь тоже заливали. Все воняет, все мокрое. И я вот куда ни хожу, не обращаюсь, все только ждите. И когда мы еще прочитали в заметке в газете, что сгорела комнатка 3/4, никакого ущерба нет, не все спокойно, мы были в ужасе.
Обурается соседка кватеры, якую залили водой пожарники. Что чакая гэтый дом? С таким пытанием я звернулся у дома кіраўніцтва, якое обслуговывая его. Там так само пэўнага отказу не мают.
В данный момент производится экспертиза. Какое-то заключение окончательное пока никто не дал. Либо его ставить на какой-то капитальный ремонт, либо какой-то просто косметический ремонт будет делаться, либо вообще его с обслуживанием снимут. Я не могу вам сказать.
Невядомые застаются и причины пожару. Жыхары, однако, перакананные. Кватера загорелась тому, что дыржавая вода праз дзіравый дах трапила на электричную проводку. Хавали Вольгу Гусейнову и Александру Журову усім двором у один день у минулый четвер. Гусейновой был 51 год, Журовой 57.
Репортаж з Могилеву. Фотоздымки з пожарища на нашем сайте свобода.орг. А я зараз еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На российский рынок допущена продукция 40 белорусских молокозаводов. С 1200 наименее молочной продукции, якая поставлялась в Россию, только 624 прошли перерегистрацию. Ваша свобода. Выники дня. Пастанова беларускага ўраду, якая забараняе пасярэдніцтва пры продажы айчынных і імпартных тавараў, выклікала вялікі розгалас у рэгіёнах. Шмат хто з прадпрымальнікаў заяўляе, што гэта дадасць беспрацоўя і знізіць узровень абслугоўвання пакупнікоў. Аргументы суразмоўцу свабоды ў паведамленнях, якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У Салігорску прадпрымальнікі заявляюць, што чыноўнікі зноў груба ўмешваюцца ў гаспадарчую дзейнасць. Перадусім суразмоўцы свабоды нагадваюць пра праблемы на Беларускалі. Тут сёння вельмі цяжкая сітуацыя. А праблемы пачыналіся пасля таго, як Александр Лукашэнка паставіў задачу адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі Беларускалі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко ж выступал, говорил, что добро сделал, что, ну ладно, то было одно время, а сейчас периодически стоят, идут на 2/3, люди стараются идти в отпуска, у кого есть отпуск, чтобы как-то сохранить деньги свои.
Заяви і міркування з регіону приймали і вивучали сьогодні у Оргкомітеті по реєстрації в Білорусі громадської кампанії «За свободне розвиття предпринимательства». Керівник цієї ініціативи Віктор Горбачов заявив «Свободі».
Вони намагаються зберігати свій бюджет за счет создания придворных структур при управлении государством. Взять все под свой контроль. Как то с водкой произошло, как то происходит с пивом, с табаком, с импортной аппаратурой. То есть ничего хорошего это не принесет.
Городня. На Городинщине предпринимальники и иншие зацікавленные особы лічать, что постанова белорусского урада выключит погоршение сервисного обслуживания населения, поведомляет Михаил Корневич.
Предприемство «Гродно-гандель-комплект» ведет оптовый гандель посудом, меблей, бытовой химии и іншими товарами. Супрацовница с подарения Татьяна не верит, что постанова номер 991 будет действовать. Упевнена, что ее повинны отменить. С подарения кажа, вельми шмат речи, потребные людям у Беларуси на угол не вырабляют. И коли они перестанут поставлять на рынок необходимую продукцию из-за межи, ситуация, с ее слов, будет непредказальной. Сучасное предприемство обслуговывания нельзя укомплектовать только белорусскими вырабами. Как приклад, она расповедает, чего им каштует комплектование сучасной ресторации.
Такие вещи, например, как алюминий посуда, вот кастрюли, котлы, они же в Беларуси не производятся. Очень много других, всякие украшения иностранные, такие на бокалы, мы же как рестораны комплектуем, все хотят прийти и приятно отдохнуть. Если будет вам в туалет повесят бумагу слонимскую, Альбертин, что будет, какое впечатление останется от ресторана?
Еще с подарения кажа, что в Беларуси мкнутся завабить замежных туристов. А лишь что яны, за ее слово, побачать у наших отелях и в ресторациях. Подарение кажа, что уже не одной чи звертались до белорусских вытворцев, как те выпускали запотребованный товар. А лишь этого ничего не отримливается.
Все еще держатель для бумажных полотенец. Мы звонили на один белорусский завод, мы звонили на второй белорусский завод. Белпласт сказал, что нам нужно собирать документацию 2 года. Термопласт сказал, что это надо очень согласовывать, очень много бумаг и очень много всего. Вот, и как торговать, а им нужно полотенца эти повесить, и что им, на веревочку их вешать?
Активист профсоюзу городинских предпринимальников Спадар Валентин упомянул, что белорусский урад занадто зарегулировался. Але на его думку, таким чином валюту Украину яны не притягнут.
Указ, если его выполнять, у нас количество рабочих мест уменьшится десятки раз. Потому что комплектующие сегодня покупают. Производство стоит на, особенно обувь, на комплектующих. Практически готовое изделие, только здесь немножко склеили и дальше пустили. И так повсеместно.
Прокомментовать указ номер 991 я попросил так само керавницу державной оптовой базы Белбакалея с подаренью Алену. Ее оценка.
Я считаю, что эта постанова лично нам нормальная. Нам она не запрещает ничего. Нам как раз таки она помогает, как государственная организация.
Про зацікавленность чиновников в переотделе рынку твердит наместник старшини Республиканского громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Виктор Чайковский.
На сегодняшний день рыночные механизмы, они не действуют. Все регулируется с этими декретами, указами, постановлениями, а регулируется до того, чтобы не мешать людям, которые принадлежат высшим эшелонам власти, им детям, кумовьям, сватьям, родственникам и так далее вести бизнес.
Нагадаю, что постанова об некоторых питаниях набыцця товаров на территории Беларуси потребует, каб усе юридичные особы от 3 жнивня набывали товары только у самого вытворцы ці праз его официальных гандлевых представников. Списы таких представников затверджаются отповедными державными структурами по узгоднении с вице-премьерами, которые курируют сферу экономики. Ваша свобода, выники дня и после обвестки международная тема.
У черговым выпуску «Дому литератора» рецензия Анатолия Сидоревича на посмертный сборник Нины Матяш «У пригорышчах ветру», гуторка с поэтом с Давид Городка Виктором Вабишчевичем, а гостей рубрики «Авторы творы» с новыми вершами будет белорусская поэтка с Полтавы Инна Снарская.
Передача выйдет в эфир после выпуску новину. Ваша свобода. Выники дня. Коли Россия и Грузия год тому развязали войну, многим сдавалось, что надеи и обещания революции ружу померли. Але апошним часом грузины почали выказывать осторожный оптимизм, что мара про стабильную, демократичную европейскую Украину может ожить. Многие, тем не меньше, не связывают реализацию этой мары с президентом Саакашвили и его оточением. С подробностями Алена Тиханович. Грузинская политическая сцена от красовика была у значной ступени парализованная, коли оппозиция начала круглосуточные протесты с потребованием отставки Саакашвили. Президент был под огнем критики от часу войны с Россией, якая, поводле его оппонентов, была дренно задуманная и некомпетентно проведенная. Однако несколько тыдняў тому, напередодні визиту у краину вице-президента США Джозефа Байдена, Саакашвили обвестил про шерах демократичных реформов. Дотерміновые мясцовые выборы, вертание наупростовых выборов мэра Тбилиси, змены выборчага кодексу, якія зменшаюць магчимость маніпуляцій, и урэшце улік меркавання оппозиции при призначении керовника Центральной выборчай комиссии. Негледзячы на гэта, частка апазіцыі, да якой належыць, напрыклад, былая спікер парламенту Ніно Бурджанадзе, настойвае на адстаўцы Саакашвілі. Іншыя, як, напрыклад, былы пасол Грузіі пры ААН Іраклій Аласанія, больш схіляюцца да перамоваў з прэзідэнтам. Што да поглядаў у бок Расіі, то многія грузінскія палітыкі падкрэсліваюць, што Крэмль надзвычай нецярпімы да празаходніх каляровых рэвалюцый, такіх як грузінская ці украінская. Вот что отзначил у интервью нашему радио наместник министра замежных справ Грузии Гига Бакирия.
Российские лидеры имели проблемы с каждым грузинским лидером, який спробовал побудовать незалежную державу. Основная проблема на протягу гэтых годов, что Россия отмовляется принять той простый факт, что Грузия – незалежная краина. У гэтым причина проблемов.
Критики грузинского керавництва признают, что умешальніцтва России было великой проблемой, але все ж не одиной, за якой революция ружу покуль не исполнила свои обещания.
5 жніўня на нашем сайте на пытанні наведнікаў адкажа директор грузинской службы Радио Свобода Давид Какабадзе. Досылайте свои пытанні. Ну а зараз наш годовый проект «Барды Свободы». Кожный будённый день Дмитр Бартосик представляет нам чарговага творцу на гэтым тыдні. Гэта Андрей Ходанович.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Перший тыдзень месяца, по традыцыі, мы будзем слухаць песні аўтара, якога не трэба доўга прадстаўляць публіцы. Больш за тое, мы будзем з вамі ўвесь тыдзень весяліцца, бо песні нашага гостя – гэта дасціпныя куплеты, пакладзеныя на хітовыя мелодыі. У нас у гасцях Андрэй Ходанович. Ты ведаеш асноўнае бардаўскае правіла –
поэтом можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь.
Что тебе примусило поэта взять у руки гитару? Неужели тебе так затесно у своим классичным жанре?
Тут, магчыма, некалькі отказов. Отказ ироничный, який я люблю и практикую, гучить так. Усё життё марыў писать и спевать песни, але той, кто у неба раздае таленты, не дал мне таленту складальника мелодию. Тому я мучился, а пасля пачаў красці тыя мелодии, якія дрэнна лежать. А часам я выворочиваюся пристойно, это значит, беру песни больш-менш сумленные и перекладаю, як Лили Марлен, альбо песни Леонарда Коэна, альбо еще все это. А часам просто раблю кавер, але кавер ироничный, что-то подобное некие КВНщики, те, кто робят фестивальщики, переписываю по сугучах некий свой так все, не мая ніякага, и пожадана, каб не мел, и больше зато и лепш, каб ён на контрасте працавал за регионами. Важно, что публика, якая слухает, повинна памятать, что был оригинал. Полова белорусских бардов, хай яны на мяне не крыўдуют, яны пишут мелодии, думаючи, что пишут свое, я познаю, часам смеюся, часам сумую с гэтай нагоды, пару разов посварился с бардами, кажучи, что чу уже гэтые мелодии. Я все-таки, видать, один из первых шчыра признаюся, что мелодия уживаная. Калі казать серьезно, то я думаю, что во всем свете поэзия маргинализуется. Часом в какой-нибудь Немеччине, те Франции, те еще где, на великом фестивале поэтов, поэта у зале больше, чем не поэтов, слухачев. В этом сенсе для меня гитара – это один из способов некого узмацнення выказывания, некого поширения, может быть, публики. Это и текстики, которые я спеваю с переменным успехом, они как бы небыто бартовская песня. Лечите гитару с аккордами, я их не так шмат, до речи, ведаю этих аккордов, просто особливостью авторской жестикуляции. А спевание просто, как с серебряного века поэты, особливо русские, они любили завывать. А читаючи свои поэзии, лечите, что у меня завывание артистичное просто задалеко зашло. У темно-синем бары под осиной кривою, где як листе настрой опадає у ночи. Трое смелых зайцов нечто робят с травою, може косить, може палять. Песню пьючи, хай ляснется все, хай ляснется все, что нам вук и что крики пугача. Справа есть у нас ужахливый час косить наш колгас, делай лича. Ля поганых болот подозроные тени, може просто дубы, може усё ж ведьмаки. Только трое зайцов не покажут трым теня, бо трымают, може.
Ваша свобода, выники дня. Передача выходит в эфир о 19:30, 21:30 и 23:30 повтор наступной раницей. Заставайтесь со свободой. Еще нагадаю, что одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы начиная працу телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. А 20:50 история под знаком погони, якая распавяде про першого князя Великого князства Литовского Міндоўга. Позней от 21 године про подеи у Беларуси ды свете распавяде объектив по-белоруску и без цензуры. И врасте от 21:20 у цикле «Фильмотека майстроу» непараунальная чешская комедия «Норки». Глядите нас на сподорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.